Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň raýatlary 10-njy fevralda ýurda indiki 7 ýylyň dowamında dolandyrjak prezident üçin ses bererler. Saýlaw resmileri saýlaw prosesiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýänligini 3 siýasy partiýadan we inisiatif toparlardan jemi 9 dalaşgaryň şol sanda prezidentlige 3-nji özek dalaş edýän häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny daky saýlawlarda bästeşlik üçin ähli şertleriň döredilenligini aýdýarlar. Şol bir haftada garaşsız sinçiler tarapından we halkara habar beriş serişdelerinin maglumatlarında Türkmenistanda açık we adalatly saylawlar üçin şertleriň ýokdugy we saylawlaryň netijesiniň öňünden çaklanýanlygy barada pikirler orta atylýar. Käbir halkara habar beriş serişdelerinde öňe sürilýän şeýle pikirlerde öňe sürilýän käbir pikirlere görä 10-njy fevral saylawlary ýurdy 10 ýyl bäri dolandyrýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 3-nji we kat uzak möhletli prezidentlik wezipesinde galmak Çin gurnalyan sahna. Frans Press agentliginiň 10-njy fevralda çawedin maglumatynda türkmen saýlawlaryna 9 dalaşgaryň gatnaşmagyna garamazdan olardan diňe biriniň häzirki prezident awtokrat Berdimuhammedowyň ýeňişe şansynyň bardygy bellenýär we galyn kandidatlaryň bilelikde 3 we 6% aralygynda ses toplamagynyň ähtimallygy Chatham House analiz merkezinin ortet ve Eurasia boyunca programmasının ökülü Anette Bora salgılanıp France Press xabar veriyar. Eurasia internet sayti saylov tomaşalarının anırsında güyüşlük tasadi krizis gizlenyar söz başlı makalasında Gurbanguly Berdimuhammedowyň ulaq sürmek, at çapmak ve aydım sadli tomaşaları gurnamagy halayanlygy emma onun hakimet başında kalmağı için gurnayan esasi tomaşasının saylovlardygy bellenyar. Berdimuhammedowyň rejimi dünya derecesinde en repressiv hasaplanylýar. Onuň häkimeti çäksiz bolup görünýär. Ol hatda öz gol astyndaky ýaranjaňlaryna ýörite görnüşli ýerini ýetirjilik sungatyny öwretmegi başardy diýilip maglumatda bellenýär. Emma Berdimuhammedowyň durmuşunda bar zadyň şeýle bir aňsat hem däldigine nesir ünsi çeker. 10-njy fevralda bellenen prezidentlik saýlawlarynyň ýurt häkimetleri üçin ýakymsyz hem problemaly ýagdaýda geçiriljekdigini bellýär. Eurasianet neşri Türkmen prezidentiniň saýlawlarynyň ýurtda ulyk tasady krizisiň dowam edýän wagtyna gawat gelýänligini, emma ýurdun ýapyklygynyň krizisiň möçberini anyk ketgitlemäge mümkinçilik bermeýänligini bellýär. Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdeleri ýakyn günlerde ýurdun umumy çerkönümçilik derejesiniň peselip 2016-njy ýylda 6.12% barabar bolanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň raýatlary indiki 7 ýyl üçin prezidentini 10-njy fevralda saýlarlar. Ýurdun içinde ses berişligi üçin 2577 daşary ýurtlardaky diplomatik edaralarynda 39 sany saýlaw uçastygynyň döredüljegi aýdylýar. Saýlawlara gyda guramasynyň gözekçilik misiýasy we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saýlawlara baha berji misiýasy sin ederler. Sowet Soýuzynyň daramagyndan soň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny ygran eden Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç birine günbatar döwletleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan açyk hem adalatly diýilen baha berilmendi. Mundan ozal 2010-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda türkmen resmileri Gurbanguly Berdimuhammedowyň sesleriniň 97%-den gowragyny toplap ýeňiş gazananlygyny ygran edipdi.